Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U susret 1. oktobru, Međunarodnom danu starijih, jutros govorimo o danima seniora na Zvezdari koji počinju narednog ponedeljka. O toj manifestaciji, njenim učesnicima i temama saznaćemo više od Radmile Urošević iz opštine Zvezdara. Zdravstveni blok posvetit ćemo novoj metodi lečenja diskus hernije i novinama u estetskoj medicini. U goste nam dolazi doktorka Kristina Davidović iz urgentnog centra. A na Vojno-medicinskoj akademiji počela je zamena aortnog zalistka bez otvaranja grudnog koša. Reč je o inovativnoj operativnoj metodi posle koje se bolesnik brže oporavlja. Rubriku za dobru knjigu rezervisali smo za roman Yu Hua, Sedmi dan, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme kada je filmski producent Svetozar Botorić otvorio prvi bioskop u Beogradu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Moi, certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante. Quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. On perd dans l'éclair d'un instant la notion du lieu et du temps. Et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant Ibibnouliababnouba en bras de chemise, parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De toutes parts, les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100% en chante, au petit jour sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme un regret on se sépare en se disant rempli d'espoir. Salut les gars, un de ces soirs pour faire une jam.
U okviru sedme manifestacije Dani seniora na Zvezdari 2017. u ponedeljak će u biblioteci Vuk Karadžić, također na Zvezdari, biti održana tribina Međugeneracijski kompromis potrebe i mogućnosti. Skup organizuje volonterski servis opštine Zvezdara s ciljem da se ukaže na značaj međugeneracijske solidarnosti kao izazova svih generacija, porodice i društva. Tim povodom u našem studiju je šef odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara Radmila Urošević. Radmila, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Na tribini koja će biti održana u ponedeljak, govorit će eminentni stručnjaci koji se bave problemima starenja i starijih osoba.
Ovo je sedma manifestacija, kao što ste rekli, Dani seniora na Zvezdari i koncept i prethodnih godina je bila da kada otvaramo manifestaciju, a ona će trajati od 25. do 29. septembra, okupimo stručnjake, socijalne partnere i građane koje zanima tema starosti, starenja i problema vezanih za taj period života. Uvijek nam je želja da malo pomerimo granice naše stvarnosti, naših života, naše prakse i cilj ove tribine koja se zove međugeneracijski kompromis potrebe i mogućnosti i mogu vam reći da je naslov sam došao spontano na jednoj od naših radionica sa seniorima koji su nam rekli kada pričamo o međugeneracijskoj solidarnosti i saradnji mi u stvari treba da pričamo o kompromisu jer to je pitanje kompromisa.
Zašto je važna međugeneracijska saradnja i solidarnost i ova godina je zapravo proglašena godinom međugeneracijske solidarnosti. Evo da pojasnimo malo.
Vlada je proglasila ovu godinu godinom međugeneracijske solidarnosti, zbog toga smo i mi sve aktivnosti tokom ovih 5 dana tematski vezali za međugeneracijsku solidarnost koju vezujemo za sve generacije. Što mi živimo jedni sa drugima, što nijedna generacija nije izolovana i ne treba da bude, a onda starost i starenje se tiče, duboko tiče svih nas. Mladi zaboravljaju, preće da izađu na internet i da izguglaju neko instant rešenje, nego da pitaju svoje bake, deke, roditelje, srodnike, komšije i tako dalje. A upravo je starija populacija riznica iskustva koje mi ne koristimo dovoljno. Kultura pamćenja jedne porodice, jednog naroda je upravo ta međugeneracijska razmena. I ta smena generacija se ne odvija prirodno. Mi treba da slušamo naše starije, jer kada njih više ne bude, neće imati ko da nam ispriča ono što je važno, ono što se nekad desilo. Njihove poruke moramo da čujemo i da ih dalje kao plamičak svetlosti prenosimo svojoj deci i generacijama koje dolaze. Potpuno se rasipnički odnosimo prema starijima jer ne koristimo dovoljno njihovo znanje i iskustvo.
Oni su veliki resurs.
Naravno, oni su riznica. Riznica koje se mi lako odričemo. Koristim priliku da pozovem i starije i srednje sendvič generacije i mlađe. Vrata biblioteke Vuk Karadžić su otvorena da čujemo kako mi to možemo bolje da se razumemo, da razmenimo naše iskustva, znanja, mogućnosti, a na taj način da nam svima bude bolje. Učestvovaće stručnjaci koji se bave problemom i starijih i mlađih i predstavnici udruženja građana, institucija i sami sugrađani. Mi ih uvek pozovemo na naše skupove i tribine. Mogu vam reći da oni i dođu zato što je to mesto koje je potpuno interaktivno i priča o međugeneracijskoj saradnji je dvosmerna ulica. Ne može samo jedna generacija da postavlja pravila i uslove.
Tolerancija pre svega, a da podsjetimo kada ste pomenuli ulicu, biblioteka Vuk Karadžić se nalazi u ulici Ćirila i Metodija.
Broj 2 na prvom spratu, ulaz će biti obeležen, ulaz je slobodan. Na otvaranju istog dana u 11 časova ispred gradske opštine Zvezdara, tu će biti štand volonterskog servisa Zvezdare gde ćemo deliti program cele nedelje, šta se radi. Pripremili smo i nagrade i poklone, ali o tome u danima nedelje na Zvezdari od 25. do 29. septembra.
Kada ste već pomenuli sendvič generaciju. Čini se da ponekad ta generacija jeste malo nevidljiva. Da pojasnimo našim slušaocima ko su ljudi koji pripadaju takozvanoj sendvič generaciji.
To je metafora za njihovu životnu poziciju u odnosu na stariju i na mlađu generaciju. Svi traže svoje, a njih u tom nekom rešavanju svakodnevnih problema i zadovoljavanju potreba ostarelih roditelja i svoje dece gotovo da nema. Pritom su prepušteni sami sebi, nemaju podršku i pomoć i što treba da bude signal, indikator nama stručnjacima da treba obezbediti pomoć i podršku sandvič generaciji, prvo da bi oni bili efikasniji, uspešniji, a onda i da ne sagore u tim svojim svakodnevnim obavezama, jer je jako važno spremiti se za penzionerske dane, sačuvati neku životnu filozofiju koja za njih znači da je penzionisanje vreme nekih novih izazova.
Da podsjetimo da su to zapravo pripadnici generacije koja je još uvek radno aktivna i pritom imaju još dodatne obaveze prema ostarelim roditeljima, ali i prema deci koja još nisu stasala i nisu finansijski samostalna.
Pripadnicima te generacije treba pomoć i podrška i psihosocijalna, često i finansijska, i mi u volonterskom servisu Zvezdara imamo savjetovalište za pojedince i porodice. Često nam se obraćaju upravo sendvič generacije, najčešće su to žene koje su nosioci brige i nege i želje da sve funkcioniše i da sve bude onako kako treba, a to je veliki pritisak na jednu osobu. Podrška i priznanje da oni jesu opterećeni i da moraju malo da obrate pažnju i na sebe, za početak njima mnogo znači, jer gotovo da nema mesta ili jako malo ih ima gde oni mogu da se obrate za savjet. Svako ima pravo da mu bude teško, da ima problem i da potraži pomoć.
Da ne ćuti
i da nije sramota reći meni je teško, ja to ne mogu da rešim.
Vi, Radmila, dolazite i kao predstavnik volonterskog servisa opštine Zvezdara, vi ste koordinator dugogodišnji u tom servisu. Šta vi sve radite u volonterskom servisu i kako mogu da dođu ljudi kod vas da se posavetuju, da možda i oni vama pomognu i da uzajamno razmenite iskustva?
Mi jesmo prostor u kome se susreću sve generacije, i kada je reč o korisnicima i kada je reč o volonterima. Najmlađa volonterka ima 16 godina, najstarija 73. Najmlađi korisnik ima 10 godina, najstarija korisnica 93. Mi ne radimo nikakvu simulaciju, nego jednostavno pratimo pravila funkcionisanja života. I kada volonterka od 16 godina koja edukuje seniore u školi engleskog za seniore, i kada naša starija volonterka edukuje buduće andragoge kako oni u radu sa seniorima da realizuju različite radionice, to su ukratko rečeno sadržaji koje mi realizujemo. Jednostavno se postaje volonter volonterskog servisa, jednostavno se postaje i korisnik, mi imamo svoje pravila i procedure i trudimo se da budemo za korisnike kao protočni bojler, jedno prelazno rešenje do pronalaska rešenja njihovih problema. Objašnjavamo zašto nije dobro da ljudi bez obzira na godine budu pasivni i da čekaju da neko drugi reši njihove probleme.
Da ne sede
probleme.
Kod kuće.
Tako je. Sve više su naši sugrađani depresivni, usamljeni i pasivni, a to je zajednički imenitelj i mladima i starijima.
Gde se vi tačno nalazite? Adresa, broj telefona i kada mogu da vam se jave?
Mi se nalazimo na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 395, to je mesna zajednica Zeleno Brdo. Telefon je 286-4426. Ima dosta seniora koji i umeju da šalju mailove, pa eto za one koji će poslati mail ili će nekog zamoliti, volonterski.servis@zvezdara.org.rs. Utorkom i četvrtkom od 9 do 13 časova. Dežuraju volonteri, petkom je internet klub od 9 do 11 časova, a čitava mreža radionica, javite se na 286-4426 i mi ćemo vas pozvati kada napravimo grupe, a eto, možda i najbolje da dođete na dane seniora na platovu ispred opštine, gde ćemo deliti i flajere, informacije i vaučere za naše radionice, posebno za kuću lepote za seniore kojom završavamo dane seniora u petak 29. septembra. Želimo da promenimo život naših sugrađana na bolje, bez obzira da li pomažu ili njima neko pomaže. Kada im kažemo budite aktivni, primenite princip sveživotnog učenja, njima treba pomoći, kako to da urade?
Da možda neko malo zrnce čestitog optimizma proklija upravo na tim danima, da ljudima pomognemo, da im učinimo da dani budu lepši i da nije sve u novcu i u materijalnom. A za emisiju Doživeti istotu govorila je šef odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara, Radmila Urošević. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vama što nas pratite.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the tree, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. And then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Rođena je pre 35 godina u Vrnjačkoj Banji, u lekarskoj porodici. Bila je student generacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,97. Student prodekan za nastavu na istom fakultetu. Zahvaljujući vrhunskim rezultatima, tokom studija medicine prva je dobila biometrijski pasoš Republike Srbije. Specijalista je radiologije sa doktoratom iz neurologije i jedini licencirani edukator Svetske anti-aging asocijacije u našoj zemlji. Šef odseka za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Urgentnog centra Srbije, moja i vaša gošća, asistent dr. Kristina Davidović. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli. Divan uvod.
Doktorka Kristina, zaista mnogo titula, mnogo funkcija, toliko postignuća u medicinskoj karijeri. Na Medicinskom fakultetu niste imali prosek 10 samo zbog devetke iz anatomije.
Pa ja volim što je jedna devetka napravila, da kažem, čovek od mene. Uz sve ovo što ste pročitali, 10-0 prosek bi stvarno delovalo nekako nerealan i dobili bismo u pitanje, pa dobro, da li je sve ovo legi artis i da li je bilo zasluženo poštenim radom. Ovako dokazujem da sam isti kao svi ostali studenti, da prihvatam i devetku iz anatomije i da ni jedna prepreka koja se desi tokom studija ne može da nas obeleži za kasnije uspjeh.
Daleko od toga da je devetka prepreka, ali evo, na početku razgovora bih naglasila da ste jedini sertifikovani lekar na Balkanu koji injekcijom može da pomogne u lečenju diskus hernije. Mnogo ljudi boluje od ove bolesti. Kako to, doktorka?
Imala sam prilike da prošle godine dobijem jednu prestižnu stipendiju Europske asocijacije radiologa
za našu zemlju i provela sam 3 meseca u Napolju u bolnici koja se najviše bavi terapijom, neinvazivnom terapijom diskus hernije. Čak sam imala prilike da budem ja lično pacijent, pošto bolujem od te iste boljke, kao što verovatno boljujem i neki 70% ljudi u našoj zemlji. Sa jednom minimalnom invazivnom procedurom, jedna mala iglica koja ulazi u vaš prostor kičme koje boluje u tom delu diskus hernije, možemo da pomognemo mnogim našim pacijentima da se gotovo zauvek oslobode bola i da se izleče i da imaju normalne aktivnosti kao i svi ostali koji imaju sreće da ne boluju od ove bolesti.
Samo jedna aplikacija je u pitanju.
U nekim slučajevima je dovoljna samo jedna, u nekim slučajevima se ponavlja još jednom ili i treći put razmak od mesec dana. Prati se pacijent. U mom slučaju je bila dovoljna jedna u tom trenutku i potpuno mi je izlečio disk na tom nivou.
Da li mi imamo kapacitete što se tiče samih injekcija? Da li možemo to da nabavimo? Koliko je to dostupno našim pacijentima?
Da, mogu da kažem da je i direktor urgentnog centra, i direktor radiologije i naš ministar podržao ovu novu terapiju koja će se vremenom uključiti u naš zdravstveni sistem i mislimo da ovo zaista može da pomogne svima nama koji bolujemo od kičme. A imamo kapacitete za ovako neke procedure i bit ćemo jedini na Balkanu koji to zapravo radi.
Koliko košta ta terapija?
Recimo u Italiji tako je jedna procedura košta između 300 i 500 eura i uglavnom svi pacijenti plaćaju. Ono što mi sada želimo da idemo na to je da budu obuhvaćeni u sistem zdravstva i da pacijenti ne plaćaju.
I da im kvalitet života bude mnogo bolji.
Kažem, mi koji bolujemo od te boljke znamo kolika je pomoć od ovako jedne procedure.
Mnogi ljudi pate od centralnog nervnog i lokomotornog sistema. Kako im pomažete s obzirom na to da radite u centru za radiologiju i magnetnu rezonancu urgentnog centra?
Urgentni centar je specifičan. Ja uvijek volim da kažem da ako mislite da imate neki problem u životu, da plata nije dovoljno visoka, da niste dovoljno lepi, dođite da provedete 3 sata u urgentnom centru da vidite šta je ljudska muka i zapravo čega se ljudi boluju i kako 15 minuta može da vam se preokrene ceo život nakon nekih loših događaja. Mi u urgentnom centru zbrinjavamo akutne pacijente, odnosno najviše traume, pacijente sa moždanim udarima i slično, tako da je negde urgentni centar prva linija odbrane i pacijenti prvi dolaze kod nas da zatraže pomoć.
Vi se bavite i estetskom medicinom, u toj oblasti postižete vrhunske rezultate i kod nas i u svetu. Šta vi to radite što biste mogli našim slušalcima da predstavite, da možda saznaju nešto novo što nisu do sada znali?
Estetska medicina i anti-aging je nova grana medicine. Izdvojila se iz preventivne medicine. U medicini glavni zadatak je nas doktora da sprečimo nastanak bolesti. Kada bolest nastane, to je već lečenje, terapija, rehabilitacija, ali najbitnije je prevencija. Tako isto imamo i u našoj lepoti taj anti-aging, prevencija starenja. I da ljudima koji imaju dobro zdravlje, obezbedimo dobar kvalitet života u smislu da budu zadovoljni svojom spoljašnjošću, kako izgledaju.
Da li je to važno? I da li je uvek važno?
U zemljama Balkana, recimo takođe u svim slovenskim zemljama i delom u Južnoj Americi, jako je važno da lepo izgledamo. Mi negujemo, mi u Srbiji prosto imamo taj kult lepote. Naši muškarci vole da se bude pored lepih žena i lepe žene mnogo bolje prolaze u životu i dobijaju bolje prilike i mnogo su ispunjeni i zadovoljni i to se odražava i na njih sami, i na cijelu porodicu i na njihov posao.
A one koje nisu prirodno bile lepe, nisu rođenjem dobile lepotu, vi im pomažete u tome.
Danas je vrlo lako bez skalpera, uz pomoć šprice i malog anti-aginga od svake devojke napraviti lepoticu. Dobar, ja znam.
Da malo pojasnimo, kada vi kažete nema više skalpela, to je inače bilo nekako tradicionalno vezano za hirurgiju pa i za estetsku hirurgiju. Mi sada govorimo o estetskoj medicini. Dakle, samo injekcija.
Estetska hirurgija je posebna grana medicine koja je jedna od najozbiljnijih grana medicine i pored samog ulepšavanja bavi se i ozbiljnim bolestima i terapijama mladeža, melanoma, karcinoma kože, velikih opekotina. korekcija nakon traumatizma i slično, tako da estetska hirurgija je jedna ozbiljna velika grana koja obuhvata i operativu i slično. Estetska medicina, kako mi to volimo da kažemo, bockalice, znači estetska medicina je jednako špric, estetska hirurgija je jednako skalpel. Kada na vreme krenemo da radimo naš anti-aging i kada se na vreme posvetimo i sopstvenom svom spoljašnjem izgledu, negde nam je dosta dugo dovoljan samo špric da održavamo tu neku mladost, jedrost i lepotu.
Šta taj špric sadrži?
Molekule hijaluronske kiseline, sadrži molekule drugih biorazgradivih i biotolerantnih materijala, sadrži neuromodulatore, prvenstveno botulinum toksin i koktele za mezoterapiju, zatim hemijski pilinzi za tretiranje površine kože, laseri i razne druge aparaturne tehnike koje nam stimulišu obnavljanje našeg kolagena i podkožnog tkiva.
Šta najčešće pacijenti traže od vas kada je korekcija usana u pitanju ili nosa ili ušiju ili nekog drugog dela tela?
Kada recimo mlada devojka dođe da koriguje svoje usta, njen jedini problem u životu su možda ta ustašca. I ona će sa popunjavanjem usana da reši sve svoje probleme. Kada mi, da kažem, stariji dolazimo na neku korekciju, mi imamo brdo svojih problema koje donosimo u tu ordinaciju, tako da moramo različito pristupati pacijentima i različitih godina i korekcija usana kod mladih i kod starih apsolutno nije ista iz milion pristup.
Dakle, potrebna je ta jedna psihološka podrška i jedan razgovor pre nego što se krene u tu proceduru.
Apsolutno je najbitnija ta konsultacija, da se vi posvetite pacijentu i da su svoju energiju i vreme usredsredite na njega, na tu neku individualnu konsultaciju. Svaka individua je osoba za sebe i vi morate naći razlog zbog čega je ta osoba želi nešto da koriguje na sebi i u kom smeru ta korekcija mora da ide, da zadrži prirodnost i da niko van te prostorije ne primeti da je pacijentkinja baš to nešto radila, samo da se prolepšala, da niko ne primeti šta je zapravo radila.
Da to bude, tako reći, prirodno.
Prirodno, suptilno.
Vi sada radite korekciju nosa, ali također bez skalpela. Kako je to moguće?
Da, budući da nisam plastični hirurg, nego samo u domenu estetske medicine, radim sve sa špricem. Postoji posebna tehnika kojom se ubrizgava za korekciju nosa. Nisu svi pacijenti kandidati za ovu proceduru, nešto je prosto potrebno i mora da se uradi hirurgijom kada imamo i devijaciju nazalnog septuma, kada pacijent ima problem sa disanjem, da li ima problem sa noćnim disanjem, da li ima problem sa sinusima, da li se javljaju polisinusi i slično. Pregledamo, u nekim slučajima ja čak i takvim pacijentima savjetujem da odradimo i neku dopunsku dijagnostiku da vidimo šta je posredi, ali moje iskustvo je da su pacijenti koji se koriguju sa hijaluronskom kiselinom bez skalpera vrlo zadovoljni procedurom i da nos jako lepo izgleda nakon procedure.
Zašto ljudi žele da budu večno mladi i fizički večno lepi, a zaboravljaju možda na duhovnu lepotu ili se ona nekako tu podrazumeva?
Uvek mladim devojkama i mladićima ističem je da je prvo najvažnije raditi na sebi, da budete zadovoljni onim ko ste, šta ste, šta ste postigli. Imamo mnogo visokoobrazovnih ljudi koji se nisu osposobili niti za samostalan rad, niti za rad u kolektivu, niti za rad u grupi. Jako je bitno da što god radite, za što god se opredelite u svom životu, imate neki cilj, znate čemu stremiti i da budete dobri u tome. A tek onda kad budete zadovoljni sobom, onda recimo devojke treba da ulažu na to da izgledaju lepo i da budu ta spoljašnjost onako kako oni žele. Jeste tačno da prva impresija kada vas neko upoznaje, niko vas ne vidi da li ste vi pametni, dobri ili uspešni, nego gledaju koliko ste lepi, koliko ste uredni. Ima i toga istine, ali negde balans uvek mora da se nađe.
I upravo taj neki balans između duhovnog i fizičkog treba da bude uvek tu, a da nikako ne stremimo samo praznoj lepoti, jer praporac koji zveči, on i nema baš neku lepotu, nikoga neće mnogo registrovati, možda samo na trenutak.
Da, to ste potpuno u pravu, a baš onako kao što je Aristotel jednom rekao, sreća u jednom polisu zavisi samo od tebe koliko si ti u stanju da zakone jednog polisa preokreneš u svoju korist. Ako mi prosto živimo u regionu Srbiji i da mi od davnina negujemo kult lepote, negde moramo, kao što je rekao Aristotel, da se mi povinujemo i da idemo i mi u tom smeru. Vi kada čitate naše bajke srpske stare, U Milice duge trepavice, nigde se ne piše da je ta Milica bila pametna, da je bila obrazovna i slično, nego da je Milica bila lepa. Sve naše princeze su bile isključivo lepe, nisu bile ne znam koliko obrazovane i koliko duhovne, ali su uvek insistirale na toj lepoti. Tako da ako mi negujemo taj kult lepote, a danas je toliko dostupno da budemo lepi, zašto ne bismo bili i duhovni i lepi?
A za emisiju Doživeti stotu lepo je govorila šef odseka za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Urgentnog centra i lekar estetske medicine, asistent dr. Kristina Davidović.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
E primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu non torni a me. Averti tra le braccia come ti avevo prima, accarezzare ancora quel dolce tuo visino e sussurrarti ancora, tu sei il mio grande amore. E primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu non torni a me. Tu non comprendi ancora, grande è il mio dolore, tu non puoi capire, eppure leggo negli occhi tuoi che mi amerai. Io non vedo l'ora, è primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu non torni a me. Averti tra le braccia come ti avevo prima, accarezzare ancora quel dolce tuo visino e sussurrarti ancora, tu sei il mio grande amore. E primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu non torni a me. Primavera, primavera, primavera.
Iako je zamena aortnog zalistka jedan od najčešćih kardiozahvata, odnedavno se radi na nov revolucionaran način bez otvaranja grudnog koša. Takva operacija prvi put je urađena na Vojno-medicinskoj akademiji pre 20-ak dana. Reč je o operativnoj metodi koja traje kraće i bolesniku donosi brži oporavak. Više u priči Marine Bajić.
Zamena aortnog zalistka do sada se radila na klasičan način, što je značilo otvaranje grudnog koša i zaustavljanje rada srca. Operacija je trajala nekoliko sati i bila je veoma rizična. Evropa, zatim Amerika, više od 10 godina sprovode blažu metodu. Ona se primenjuje kod jako starih pacijenata koji pored srčanih imaju i druge bolesti, kaže potpukovnik docent dr. Radoslav Romanović, koji je uz kolegu sa Vojno-medicinske akademije prvi među srpskim lekarima prošao obuku i dobio sertifikat.
Počinje sa upotrebom pre svega aortnog zaliska perkutarnim putem, najčešće kroz femoralnu arteriju iz prepone. Kompletan zalistak se transportuje do srca, implantira, ugrađuje u srce i tu ostaje. Sama intervencija traje 40 do 45 minuta ako nema komplikacija i bolesnici jako brzo nakon toga izlaze kući.
U to se uverio 81-godišnji Jovan Dubajić iz Pančeva.
Ja se osjećam super, dobro, i sve je u redu, mislim, rana zarasla, nemam problema nekih posebno, dobro se osjećam, eto.
Trenutno je 10 pacijenata u pripremi, a na čekanju još 500, otkriva dr. Nemanja Đenić. Duga lista je, kaže, posljedica loših navika u ishrani, neredovnih kontrola i zanemarivanja prvih simptoma povišenog krvnog pritiska.
Oni ne znaju da neka glavobolja ili neke, da kažem, sa strane usputne stvari, čak i zamor i neki nespecifične tegobe jesu alarm. 150 sa 80 ili 145 sa 90 nisu vrednosti pritiska koji se ignorišu. To se prati i tu negdje smo na granici da uvedemo lekove.
Važno je da prepoznamo i prve simptome srčanog udara, upozoravaju doktori. Bol u grudima koji se širi ka vratu i praćen je preznojavanjem. Sigurni su znaci da treba da pozovemo hitnu pomoć. Ako se reaguje u prvih sat vremena, šanse za spas su velike.
Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything, flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait." He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Around the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die." Now in the chapel we'll blow a praise for Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. Tell
Vreme je za dobru knjigu. Yu Hua jedan je od najuticajnijih savremenih kineskih pisaca. Dosledno i smelo piše o problemima kineskog društva koji pritiskaju običnog čoveka. Njegovi romani prevedeni su na 40-ak jezika, a Geopoetika je upravo objavila roman Sedmi dan, nadahnut istinitim događajima. Yu Hua je nedavno boravio u Beogradu. Priredila Svetlana Mladenović.
Yang Fei je rođen u vozu. Majka ga je nehotice prosula kroz klozetski otvor, a voz nije stao, pa je njega sa pruge pokupio Yang Jinbao, koji mu je potom bio jedini roditelj. Mamu i tatu upoznao je mnogo kasnije, ali se u njihov svet nije uklapao, pa se vratio slučajem ocu. Čitalac Yang Feja upoznaje na dan kad je umro i prati ga 7 dana dok luta svetom nesahranjenih ili stazama sećanja. Šta je shvatio u svetu mrtvih?
Osnovno što je shvatio što je dobio na onom svetu, stari, dobio je ono što nije mogao da dobije na ovom svetu. I na određeni način taj svet u stvari predstavlja ono što ni jedno društvo ne može da postigne, a to je ako nismo u porođenju svi jednaki, ako se nismo svi jednaki u životu, mi smo u smrti svakako svi jednaki.
Ali nisu svi jednaki ni u smrti. I u pogrebnom zavodu postoji VIP loža, njihove urne od crvene sandalovine koštaju desetine hiljada juana, dok Yang Fei nema ni grobno mesto ni urnu. ali mnogi njegovi živi sugrađani nemaju ni dnevnu svetlost, ni čist vazduh, jer žive u nekadašnjem atomskom skloništu iz doba kulturne revolucije, u kome kuvaju i vrše nuždu, pa se zbog toga guše u sopstvenoj prljavštini. Pisac kaže da se mnogi sa nostalgijom sećaju kulturne revolucije.
Upravo zbog toga što zbog ovih 30 godina ekonomskog procvata koji je Kina doživljava, zapravo je došlo do pojave potpuno novih problema koje društvo uopšte ranije nije imalo. Mnogo ljudi misli da jednostavno nije pravno društvo. Ali za vreme kulturne revolucije su svi bili siromašni, imali su makar osjećaj ravnopravnosti. U ovom trenutku ima jedan čitav sloj ljudi u Kini koji se osjeća nepravedno u odnosu na ostale. I to je verovatno jedan od glavnih razloga zbog čega postoje ljudi koji se za nostalgijom sećaju vremena Mao Tse-tunga.
Kina je danas ekonomsko i tehnološko čudo. Jedna od junakinja romana ubila se jer joj je dečko za rođendan poklonio lažni iPhone, a posetioci njenog bloga savjetovali su joj kako da to uradi. Posmatrači su kupovali naočari za sunce da bolje vide njen skok sa višespratnice. Tehnologija je stigla i među kineske prosjake.
Kada smo došli u situaciju gdje prosjaci u kineskim gradovima, pošto niko nema gotovinu, jeli, i oni imaju male aparate, male telefone sa kojima kažu ovim prolaznicima, prebaci mi malo.
Siromaštvo nije socijalizam, časno je obogatiti se, rekao je Deng Xiaoping, gradonačelnik ideje o državi dva sistema. Paradoksi prožimaju kinesko društvo i to su najčešće teme romana Yu Hua. Ima li slobode umetnika u Kini?
Prva
sloboda koju čovjek ima, on govori se kao književnik, jeste da on kod kuće sedi i piše, a vlada svakako ne zna o čemu on piše, osim ako im on ne telefonira. Osim toga postoji i deo Kine koji se zove Tajvan, pa ono što ne može da se objavi u Kini, kineski pisci objave na Tajvanu. I on ima jednu knjigu koja nije mogla da se objavi u Kini, pa je objavljena na Tajvanu.
Ipak i u Kini njegovi romani imaju milionske tiraže. Na jednom književnom sajtu dnevno se proda 1000 njegovih knjiga. Njegov prvi roman Živeti svake godine ima novo izdanje, a po njemu je snimljen i film koji je jedno vreme bio zabranjen, što mu je samo uvećalo popularnost i prodaju na ulici. Cenzorima je danas uz internet mnogo teže da učutkaju neposlušne. Junaci njegovog posljednjeg romana Sedmi dan su oni koji nemaju dovoljno ni da pristojno umru. Oni prodaju organe da bi zaradili za grobno mesto ili lutaju gradom nesahranjenih poput mrtvorođenčadi, koja nisu platežno sposobna te su samo medicinski otpad. Yu Hua u ovom romanu preuzima ulogu književnog šamana koji rečju nastoji da svet isceli od nepravdi i duhovne iskvarenosti. Sedmi dan preveden je na 35 jezika van Kine i na 8 jezika nacionalnih manjina u njoj. U Kini može da se živi od pisanja, kaže Yu Hua. Veliko je tržište, ali Kina je i velika enigma za ostatak sveta.
Being in love, there's a smile on my face.
bio je prvi filmski producent u Srbiji i na Balkanu i osnivač prvog bioskopa u Beogradu. Njegov najveći poduhvat je film Život i delo besmrtnoga vožda Karađorđa. Pregalac, koji je početkom 20. veka stvarao poslovnu elitu i krčio put filmskoj umetnosti. Junak naše istorijske radiočitanke Svetozar Botorić. Kazuje Zorana Bokan.
Svetozar Botorić rođen je 1857. godine u selu Opaljenik, nedaleko od Ivanjice, gde je radio kao konobarski pomoćnik. Potom se doselio u Beograd, gde otvara trgovačku radnju, a krajem 19. veka i kafanu Botorićeva vila na Vračaru. Bio je uspešan poslovni čovek. Pored kafane držao je bakalsku radnju, drvaru, a potom je kupio hotel Pariz, na mestu današnje gradske kafane na Terazijama. Svetozar Botorić je pod krovom svog hotela među prvima u Beogradu otvorio vrata putujućim prikazivačima filmova iz centralne Evrope i Italije. Krajem 1908. godine u jednoj od sala hotela osniva prvi stalni bioskop u Srbiji pod nazivom Kinematografsko pozorište u hotelu Pariz. Praveći pionirske korake vezane za film, Botorić postaje i dobar vizionar. Otkrio je suštinu dobrog marketinga, reklamirajući svoj filmski program u 12 beogradskih listova. Istovremeno je angažovao francuskog snimatelja Louis de Berrya da snima aktualne događaje, koje je kasnije prikazivao u svom kinematografskom pozorištu u hotelu Paris. Imao je vlastitu laboratoriju i trgovinu kinematografskim materijalom, a 1911. godine postaje i glavni zastupnik za Srbiju i Bugarsku, najveće svetske filmske kuće Braća Pate iz Pariza. Svetozar Botorić je tada stekao ekskluzivno pravo ne samo na prikazivanje njihovih filmova i prodaju projekcionih aparata i pribora za bioskope, već je imao i stručnjake za ugradnju aparata, popravku kinoprojektora i obuku kinooperatera. U to vreme, grupa domaćih entuzijasta osniva i udruženje za snimanje srpskog filma, na čelu sa glumcem i rediteljem Ilijom Stanojevićem. I dok je Čiča Ilija režirao, Svetozar Botorić i tadašnji upravnik klasne lutrije Ćira Manok postaju producenti. Najznačajnije ostvarenje udruženja i Botorićev producentski poduhvat bio je prvi igrani film u Srbiji i na Balkanu, Život i delo besmrtnoga vožda Karađorđa. Troškovi snimanja bili su veliki. Svetozar ih je patriotski podneo, iako je znao da se tako velika investicija neće isplatiti u maloj i siromašnoj sredini kakav je bio Beograd. Zbog toga je Botorić kasnije ulagao samo u manje žurnale koje su snimali Louis de Berry i Slavko Jovanović. Od 1911. do 1913. godine snimio je oko 20 dokumentarnih reportaža. Najpoznatiji su filmovi iz Balkanskih ratova, kao i svečana predaja starih i prijem novih zastava. Odlazak kralja, prestolonasljednika i princeze Jelene u Petrograd. Trke na Banjici. Zanimljivo je da je Botorić bio producent i prvog srpskog filma koji je izvezen u inostranstvo. Po sopstvenom scenariju Čiča Ilija Stanojević je za Botorića režirao i dokumentarni film Ciganska svadba, poznatiji kao Bibija, kojeg su otkupila braća Pate za francuski katalog za 1913. godinu. Bio je od onih pregalaca koji su na prelazu iz 19. u 20. vek stvarali novu trgovačku i poslovnu elitu u Srbiji. Za razliku od današnjih novokomponovanih bogataša iz Korojevića, prošao je trnovit put od kelnerskog pomoćnika i konobara do vlasnika najboljeg hotela u Srbiji na Terazijama. Imao je mnogo uzvišenije ciljeve nego što je besomučno sticanje i uvećavanje bogatstva. Kao većinu njegovih savremenika, krasio ga je patriotizam. Želeo je da nešto ostavi i budućim pokolenjima. Svetozar Botorić se aktivno bavio filmskom produkcijom do početka Prvog svetskog rata. Posle austro-ugarske okupacije Beograda 1915. godine, bioskop na Terazijama je rekviriran, a Botorić sa velikom grupom istaknutih Srba interniran u logor Nežider, kraj istoimenog jezera nedaleko od Beča. Tu je proveo teške dane u zarobljeništvu, gde je krajem 1916. godine preminuo i sahranjen u zajedničku grobnicu srpskih logoraša. Po završetku rata, zemlji ostaci Svetozara Botorića preneti su u porodičnu grobnicu u Beogradu. Donedavno se verovalo da je najveći deo filmskih traka Svetozara Botorića zauvek izgubljen. Međutim, u austrijskom filmskom arhivu nađen je veliki deo njegove kinematografske zaostavštine. Zahvaljujući tom otkriću, ovaj veliki zaljubljenik u filmsku umetnost, hrabar, vredan i dostojanstven čovek, ponovo je oživeo. O trnovitom umetničkom putu Svetozara Botorića i životnoj istoriji njegove porodice, filmski teoretičar i reditelj Srđan Knežević snimio je dokumentarni film.
Bilo je to sve za danas. Pozdravljaju vas ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro i podsjećamo da naredne subote Doživeti stotu emitujemo iz Vrnjačke banje, gde se održava 10. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.